Привіт всім! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, в якому ми досліджуємо світогляд та психологію українців через літературу. З вами ведучі Марія Діденко, психологиня,
і Валентина Мержиєвська, освітянка. Сьогодні наші дослідження дісталися до дуже об'ємного твору. Мені навіть складно було себе вмовити до нього взятися, але дуже хотілося розібрати Роксолану Загребельного.
Це історична постать, довкола якої дуже багато легенд, і навіть, можна сказати, це вже якийсь архетип. Тому що часто, коли жінки, наприклад, одружуються з іноземцями, або там дуже вдало в плані того, що там фінансово забезпечено себе почувають в такому шлюбі, кажуть, що от Роксолана наша поїхала за кордон, знайшла чоловіка собі. І це дуже цікаво, бо довкола цього твору виріс такий, можна сказати, культурний феномен. І цікаво про нього буде сьогодні поговорити. Це здоровезний твір, його аудіо довжина скільки? 33 години?
Більше 33 годин, так.
Я не знаю, хто з вас осмілиться прослухати повністю аудіокнигу, вона дуже довга. Я не скажу, що вона легко якось слухається, тому що дуже багато подій, дуже насичений такий твір.
Ти знаєш, мені зараз в дорослому віці було нормально її сприймати, я її просто розтягувала, розбивала на частини. Але в підлітковому віці, думаю, це складно, тому що там темпоритм твору уже трошки заповільний для нас. Угу. Тобто він дійсно з дуже детальними описами, з такими відступами від основного перебігу сюжету. Я не знаю, який відсоток дітей, в принципі, може в шкільному віці прочитати цей твір повністю.
У мене з Роксоланою окремі стосунки, тому що я прочитала повністю цей твір в 7 класі.
Боже, ти надзвичайна людина, Маша.
Я пам'ятаю, що я прийшла в бібліотеку, і мені дали якісь книжки там про хомячків чи ще щось. І я кажу, а у вас є щось таке, посерйозніше, чим книжки про хомячків? Вони такі, дай є, ось тримай, і дають мені цю Роксолану. Я думаю, почну читати. І я почала читати в читальному залі, і мені тоді дуже сподобалось, бо мене захопила оця така пригодницька частина, якийсь нальот романтики, і мені тоді вже було таке цікаво, і я вирішила потім, що я дочитаю до кінця. Це, можна сказати, був такий підлітковий челендж, скоріше, а чи зможу я? Угу. І дочитала. І тоді мені було норм. Я прочитала
Є такі винятки, а я би, мабуть, загрузла раніше, хоча зараз мені якраз оці всі історичні відступи були дуже цікавими. Перш ніж ми зануримося в цей розлогий сюжет, я трошечки розкажу про автора, тому що мене дуже захопила людина, яка може написати настільки деталізований твір про чужу країну. Тут же цікаво, що Загребельний, він же українець, угу. І писав він цей твір, до речі, в Ірпіні. А настільки занурення в культурне середовище, що навіть оцей серіал, який вже турецький зняли за Роксоланою, він насправді дуже близький до цього твору, який угу. написав українець. Павло Загребельний, можна сказати, що це такий радянський письменник. Тому що він очолював спілку письменників України. Чому, власне, в Ірпіні? Там є таке містечко письменників, будинки творчості від спілки письменників, де, власне, різні автори в різний час могли винаймати ці будиночки саме для того, щоб така, знаєш, літературна резиденція. Да, щоб угу. писати там. І окрім того, що він був в спілці письменників України, він тривалий час, кілька років очолював літературну газету, яка називалась то «Літературна газета», то «Літературна Україна». І це якраз були 60-ті роки, і там багато публікувалось саме шістдесятників. Але були і цікаві знахідки, наприклад, рекламні ходи маркетингові були дуже цікаві. Коли Загребельний зрозумів, що літературну газету купляє не дуже багато людей, він поцікавився, а от що люди більше купують, яку газету? Йому там назвали якусь конкретну, а він спитав, а чому? А тому що там пишуть про футбол. Він, о, класно, нам тоді треба теж писати про футбол. І вони, уявляєш, в літературній газеті додали в кінці розділ про футбол. Але у них була фішка, треба було писати про футбол незвичайно. І вони робили такі літературні репортажі про футбол. І заради цього літературну газету почали купляти набагато більше людей.
Прикол. В мене була здогадка, що кросворди були.
Теж непогано. Взагалі, цікаво, така незвичний підхід. Але сама доля у Загребельного була доволі складна. І знову ж таки, раніше ці факти я би сприйняла, знаєш, як дуже віддалені і мало зрозумілі. А зараз ми набагато краще це розуміємо. Він в 41-му році, в 1941 році, закінчив середню школу. Йому ще не було 17 років, і він пішов добровольцем на фронт. Він був курсантом артилерійського училища і вже в цей час брав участь у боях за Київ. Ну, скажи, господи, прям дослівно, так як зараз курсанти теж, коли почалося повномасштабне вторгнення, теж якраз оборона Києва і курсанти були залучені в це. Він був поранений. Спочатку поранення було легке, після чого він повернувся на фронт, але пізніше він отримав важке поранення і після цього потрапив в полон. А пізніше полон в Радянському Союзі сприймався зовсім не так, як зараз, коли ми радіємо, коли вдається когось повернути з полону. Тоді попасти в полон – це було пляма на репутації, тобто це вважалось ледве не співпраця з ворогом. І він до завершення війни фактично був в нацистських таборах. А пізніше, коли радянські війська окупували частину Німеччини, він працював в якійсь радянській комісії, яка там якось впорядковувала оце життя на окупованих територіях. Він допомагав вести облік якось так людей, які поверталися в Україну, які були остарбайтери, яких повертали. І от уже аж після війни він повертається в Україну. І спочатку, звичайно, що у нього не було можливості якоїсь цікавої роботи, тим більше після полону. Дуже мало професій йому було доступно. Він спочатку в колгоспі, чи то бухгалтером, чи то кимось працював. А пізніше він поступив на філологічний факультет в Дніпропетровському університеті. Як бачимо, цей вибір виявився вдалим, тому що він був надзвичайно плідним автором. Одна Роксолана чого варта, але Роксолана не перша його книжка і не єдина історична. У нього дуже широкий спектр цікавості. Наприклад, один з його основних романів, які вважаються найбільшими здобутками, це роман «Диво» про часи Київської Русі, про Софію, про собор. Потім у нього є величезний роман «Я Богдан» про Богдана Хмельницького. І що мене вражає, що щоб написати такий ґрунтовний твір з такою кількістю подробиць, з таким зануренням в історичний прошарок, про який він пише, наскільки треба було багато досліджень зробити. І він насправді був надзвичайною людиною, тому що він дуже рано навчився читати, вчив іноземні мови. Якщо я правильно пам'ятаю, то він знав іспанську мову і читав Сервантеса в оригіналі. У нього Сервантес був одним з улюблених авторів. І у нього була надзвичайно велика бібліотека. Його друзі згадують про якісь там 30 тисяч томів. Я вирішила прикинути, яка у мене бібліотека, ну так, щоб, знаєш, співставити. Ну, у мене, може, книжок 500 набереться. І думаю, боже мій, у мене вся кімната заставлена, у нього 30 тисяч томів, це куди це все можна було ховати? Але зрозуміло чому. Щоб робити такі ґрунтовні розшуки, тим більше в часи до інтернету, то потрібні були ці книжки. Тож давай тепер, мабуть, ближче до сюжету і зануримося в часи Османської імперії.
Я думаю, що сюжет приблизно знайомий всім, тому що є ще цей популярний серіал «Величне століття» турецький. І насправді текст книги досить схожий з подіями серіалу. Я дивилася серіал, коли навчалася в школі, приходила, і плюс-мінус події співпадають. Події розгортаються в 16 столітті в місті Рогатин. Анастасію Лісовську, доньку священника, викрадають татари, забирають її в полон разом з молоддю з її міста і везуть на невільницький ринок, місто Кафа. І потім пізніше її продають іншому заможному чоловікові, Ібрагіму, який дуже захоплено ставиться до цієї бранки, вона його зацікавила, і він вирішує її залишити собі. Але Насті вдається, як від...
Ну як, він хотів, він запросив її до себе в ложницю, він хотів скористатись нею як рабиною. Він їй дуже детально розказував, в чому полягає її роль, але вона його забалакала, це цікаво буде обговорити, як їй це вдалося. І він не зміг. І вирішив подарувати її своєму другу.
А другом виявився великий султан Сулейман. І так вона опинилася в гаремі у султана. І пізніше шлях її до серця султана, про те, як розгортаються події, як вони взаємодіють з ним, і поступово про те, як вона стає його дружиною, народжує йому синів, і закінчується тим, що вона стає дуже могутньою правителькою, і її діти далі продовжують правити імперією.
Ну, не всі діти, скажімо так. Вона народила,
да, народила декілька
чотирьох
дітей.
Да. Одні своєю смертю померли, інших вбили, але один син лишився, причому не саме її улюблений, який успадкував престол. Закінчиться роман її смертю. Фактично нам показане все її життя. Ти казала, що ти дивилася серіал турецький.
Так.
А ти дивилася той український
Сумською?
З Сумською?
Так? Ні, не дивилася.
Я, чесно кажучи, в дитинстві бачила якісь, знаєш, окремі серії, Не пам'ятаю весь сюжет. Я що я пам'ятаю, це зняти в 90-ті роки, і весь декор, вся тканина, це все було дуже відчутно дешевим, і це було дуже помітно. В той час, як по книжці зрозуміло, що Османська імперія – це була одна з найсильніших імперій на той час. Сама багата, сама заможна, там вони просто купаються в тому золоті. І тому вже одне це трошечки псує сприйняття цього сюжету, але, як виявилось, не лише це. Ті моменти, які я пам'ятаю з серіалу, там були стосунки показані Роксолани, власне, оцій Анастасії, з її мамою, яка приїхала до неї в Туреччину. І як вони згадували її батечка, який він був там священник, та-та-та. Але в книжці цей батечко її Лісовський, він пив, він бив її маму, він був взагалі таким собі чоловіком. І маму її забрали татари, і вона фактично пройшла такий же шлях, як її мати, і вона її згадує періодично, що мама де ж ти зникла. Вони настільки перекрутили основні взагалі моменти сюжету, мені набагато більше сподобалось, як це в книжці показано.
В мене був досвід. Я була в Стамбулі і була в цьому палаці Топкапи, де жила Хюрем Султан, так, за легендами, де жили всі наложниці і ці всі перипетії. І це насправді одне з найяскравіших таких місць, які мені доводилось відвідувати. Я розумію, що зараз вже пройшло дуже багато років, і це все виглядає, може, не так помпезно, може, щось вже більш нове реконструювали. Але це дійсно вражаюче місце. Наскільки все естетично, наскільки продумано, кожна бруківочка, кожне деревце, висаджене, привезене з якоїсь іншої країни. Це зовсім відрізняється від того, що, наприклад, було от в Європі, в європейських країнах в ті часи. Там у кожної наложниці була своя кімната, в них були великі ванні кімнати. І ми знаємо, що там 16-15 століття в Європі там ніхто не мився, і жахлива антисанітарія. В той час, як в Османській імперії люди користувались парфумами наложниці, вони голилися мушлями. Ці всі ритуали, які пов'язані з красою, з естетикою, ці всі мозаїки, ці всі пахощі. Це неймовірне переживання.
Я думаю, що парфуми в Європі були, тому що навіть в Загребельного є згадка про те, як з Венеції привозять якийсь парфум, але вони якраз в Європі існували для того, щоб приховувати запах тіла немитого.
І цікаво, що Роксолана, вона є важливою постаттю не лише от для нас, як для українців, що ми згадуємо, що це начебто от такий зв'язок між нами там і Османською імперією, і Туреччиною, наче така тяглість, а і для самих турків це так само така одна з ключових постатей. Про неї багато говорять, і довкола неї багато всяких міфів, легенд.
Мені дуже сподобалося кілька фрагментів в романі, коли якраз показані ці паралелі, що відбувається в світі і в її житті, коли вони одружилися з султаном, і такий відступ. В той час папа Римський послав Мартінові Лютеру буллу про відлучення його від церкви. Лютер спалив буллу. Лукас Крапах зробив портрет Лютера, гравюра з міді. Дюрер намалював портрет Еразма Роттердамського. Магеллан відкрив Чилі і протоку, названу його ім'ям, через яку потрапив до океану. Ще його найменував Тихим. Якийсь німець з Нюрбриха працював над нарізкою ствола вогнепальної зброї, щоб з неї влучніше було стріляти в людей. В Аахені короновано імператора Карла V. Король Франциск заснував у Парижі Королівську бібліотеку, яка згодом стане національною. У Венеції здійснено вперше повне видання священної книги євреїв Талмуда. Лютер переклав Біблію німецькою, Тиндаль – англійською. Англійський король Генріх VIII написав золоту книгу для спростування єретицьких ідей Лютера, хоч згодом сам виступив проти римського папи, який не дозволив йому розлучатися з черговою жоною. Кримська орда вже вкотре нападала на українські землі і ходила навіть на Москву. Мікеланджело почав роботу над каплицею Медічі. Білорус Франциск Скорина організував у чеській Празі друкарню, проклавши тим першу стежку, по якій почало розвиватися книгодрукування східних слов'ян. І так далі. От таких дуже багато відсилок. Знову ж таки, коли думаєш, як автор це писав, це ж треба було всю цю мережу пробудувати, щоб бачити ці паралелі.
От коли це озвучуєш, то здається, що це дуже насичений такий історичний період, в якому стільки всього відбувається по різним континентам. І оскільки Османська імперія була великою значною країною на світовій мапі, цікаво, що в палаці це все знали, про це все говорили. І той факт, що наложниці були освіченими, що до них приходили вчителі, розповідали, займалися з ними там і музикою, і якимись науками, і вивченням Корану. це мене дуже так зачаровує.
Да, ну не всі налоджениці були дуже освіченими. Переважно їм розказували історію султанів, хто що зробив, кого завоював і як помер. А от у Хюрем у неї справді була потреба навчатися і бажання, і їй дали таку можливість. От дуже цікаво, мені це сподобалось від самої першої зустрічі з Ібрагімом. Це той, хто її викупив вперше на Бедестані. Він її чомусь спитав, а чого би ти хотіла? І вона каже, вчитися, науки хочеться. І те, як вона швидко вчила мови, тобто у неї явно була здібність навчатися, і вона це цінувала, цю можливість. І тому, якби, мабуть, султану з нею було цікаво. Але давай подумаємо, як ми побудуємо обговорення, тому що величезний твір з купою паралельних сюжетів. У нас є центральна постать Роксолани, є дуже важлива постать Султана, тому що вони в такій зв'язці впродовж всього сюжету. І є якісь такі загальні лінії, які проходять через всю книгу. От для мене такою просто червоною ниточкою проходить її міркування, і не тільки її, про свободу, про те, що таке воля, що таке неволя, про владу дуже багато міркувань. Що ще таке можна обговорити в цьому творі?
Ну, мені здається, коли говоримо про Роксолану, одразу спливає, чи вона дійсно була в любові і закохана, і з султаном була через те, що вона його любить, чи вона була через те, що вона бажала влади. І от вони завжди, ця любов і влада в цих стосунках, вона якось дуже перетинається.
Да, у них стосунки дуже цікаві, особливо чим далі до розв'язки, тим вони більш закручуються. Я думаю, що ще взагалі про роль жінки і про слабкі, сильні сторони можна поговорити в цьому творі.
Як тобі Роксолана як персонаж? Історичний або персонажка роману?
Ну, страшенно цікаво. Мені насправді багато рис її імпонують. Оця тяга до навчання мені дуже викликає повагу. А ще мені дуже сподобалось, як вона викручувалася з різних ситуацій, починаючи з її дитинства, коли вона згадує, як їй мама каже «смійся, дитино». Тобто для неї оце, щоб не плакати, я сміялась, просто було її таким гаслом. Вона дійсно цим сміхом, власне, і дивувала всіх. Там навіть євнухи, які, здається, проговорювали, що ніколи не бачили рабиню, яка з перших днів у гаремі би сміялася, незвично. І те, як вона у Ібрагіма, оце знайшлася, як себе повести так, що він фактично відпустив її і передав до султана. Ти помітила, як вона це зробила?
Ну, я коли про Роксолану думаю, в мене одразу в голові словосполучення «живий розум». От вона дуже кмітлива, дуже швидко знаходить якісь неочевидні виходи з ситуації. Ти знаєш, є навіть така інструкція, що якщо, наприклад, на тебе нападають, або там хочуть якось тебе там зґвалтувати, чи що, ти маєш робити дуже неочікувані, несподівані дії. Не плакати, не боятись, а навпаки, або голосно сміятись, або вдавати себе, що ти там якийсь божевільний, або ще щось. Тобто діяти так, щоб людину вибивало з очікуваного сценарію. І тоді змінюється ситуація. І от вона постійно до цього звертається.
Оце дуже цікаво. У Ібрагіма вона одразу починає йому ставити купу питань. А чому ти? Ти ж християнин, а він грек. Тобто він хлопчиком був проданий в рабство і прийняв іслам. А вона каже, я ж бачу, що ти християнин. Чого ти цитуєш Коран? Якби розкажи про себе. Потім вона починає йому якісь питання ставити про якісь легенди, пов'язані з місцем. І вона його збиває з пантелику просто. Він їй каже, ти рабиня для насолод. Я з тобою можу робити, що хочу. Вона каже, так, звісно. Тільки що я маю тут їсти і спати. Ну, дуже прикольний діалог. Мені дуже сподобався.
Або ще паралель можна провести з княгиною Ольгою, імператор візантійський. Хотів її взяти за дружину, і вона його обдурила і зробила його своїм хрещеним батьком, от так само заговоривши йому зуби.
Але насправді далі от в стосунках з Сулейманом, особливо на початку її цієї кар'єри, його дружини, вона постійно робить отак, як описано в казках Шахразади. Вона постійно його чіпляє на якусь допитливість, вона постійно переривається на самому цікавому місці, вона постійно дивує його. І от на цьому, я думаю, що вона і дуже вирізнялася. Він не втомлювався з нею дивуватися, і він за це її цінував.
Я можу поділитися секретною інформацією. Я коли навчалася в університеті, в нас була можливість повчитися гіпнозу і навіюванню.
О, Боже мій.
в цьому більше прикладних штук, ніж якихось там магічних, езотеричних, але є кілька простих принципів, чому гіпноз працює. Там є прям конкретні алгоритми, що ти маєш робити, щоб людина піддалася навіюванню, і як це робити. І ми так само практикувалися, і один на одного вводили в такий трансовий стан, і це працювало. І головна штука в тому, що коли ти робиш щось несподівано, у людини свідомість ослаблюється. І свідомість, начебто, людина, так, почекайте, а що це, а як це? Це щось нове, це щось незвичне. І виходить, що ти користаєшся з того, що мозок ще не пробудував оці нові нейронні зв'язки, якісь не встановив що до чого. І Роксолана, виходить, з Сулейманом грається постійно в таку ж гру. Вона його заводить, ставить неочікувані питання, діє не так, як він від неї очікує. Мені здається, що це таке ціле мистецтво. Але з точки зору побудови здорових стосунків, як, типу, з психологічної точки зору. Це може бути прикольно на початку спілкування, але якщо постійно в довготривалих стосунках це все відбувається, це може бути якось виснажливо, не знаю.
Ну, не знаю, Султана на все життя вистачила, хоча якби у них стосунки не можна називати здоровими від самого початку. Тому. Але що цікаво? Цікаво сприймати цей твір з сучасного погляду, тому що фактично це жінка, яка зробила неймовірну кар'єру. Вона була однією з найбільш владних людей світу на той час, і вона це все зробила через тіло. Там навіть є дослівна цитата, я собі навіть виписала, де Роксолана вже сама міркує про те, що, звичайно, є жінки, які досягають висот, але вони, як правило, користуються своїм походженням. А вона просто рабиня. І от фраза звучить так. Принадами свого молодого тіла вона мала завоювати султана, а тепер мала втримати його коло себе, щоб завоювати і всю його імперію, іншої зброї не мала. Тобто спочатку її зброєю було її тіло, а потім її зброєю став султан.
І... А розум? Вона ж постійно навчалася.
Ну, добре, розум – це був інструмент, але шлях був такий. І мені здається, що це зараз незвично звучить, тому що зараз досягати чогось своїм тілом вважається неприйнятним, якщо це не йдеться про спорт чи про танці, там, де тіло є інструментом. Але для неї це був єдиний можливий шлях, єдиний доступний. І мені здається, що вона, так як вона могла дивувати султана своїми запитаннями і гострим розумом, вона, мабуть, щось і в ліжку таке робила, що його тримало біля неї як магнітом. Там же цікавий момент був, що він не просто з нею одружився і зробив її не просто матір'ю своїх дітей, а своєю дружиною. Він відмовився від інших наложниць. Там всього кілька моментів було, коли він до когось іншого звертався, і то це
але потім
коли у них був конфлікт.
Роксолана приходила, і
так,
все
так.
закінчувалося.
Тобто, значить, йому вистачало всього, що вона їм давала. Майстерна жінка була.
Мені здається, що зараз взагалі це настільки табуйована і гостра тема, і вважається, що жіноча тілесність, вона взагалі не має якось бути пов'язана з досягненням бажаного, з якимись стосунками. І Роксолана, виходить, вона, її першочерговий інструмент було її тіло. А коли в сьогоднішньому контексті ми говоримо про те, що хтось використовує своє тіло як інструмент для досягнення бажаного, це має лише негативний контекст. Це засуджується. І виходить, що в неї було бачення кінцевої мети.
Я думаю, на початку не було, ну, точніше як, на початку в неї була мета вижити, їй здавалося, що це кінцева мета, але потім у неї з'явилась мета отримати владу. І це вже було не тільки для того, щоб вижити. Уже коли вона народила дітей, коли прибрала таких основних жінок, які їй загрожували, Валідея і Махідевран, то їй вже насправді мало що загрожувало саме для її виживання. Але саме в той момент вона почала отримувати задоволення від влади. Пам'ятаєш, у неї з'являється помічник Гасан, який якраз походженням з України виявився. І він починає їй давати багато інформації. І вона починає розуміти, що знати багато про інших і що де робиться, це й дає оцю неймовірну силу. Цьому дуже багато присвячено роздумів, і не лише Роксолани, а і там ще був такий персонаж другорядний, який стежив за самою Роксоланою. Йому Ібрагім, отой, що спершу її купив, наказав за нею стежити і все її йому доповідати. І потім Ібрагіма вбивають, а він продовжує стежити, він не може відмовитись від цього почуття,
чи він
що
знає.
Він володіє якоюсь частинкою її життя. Це дуже цікаве переживання. Але я хочу повернутися до роздумів про жінок і про тіла, тому що там є незвична дуже цитата, коли спочатку Роксолана міркує про себе, про те, як вона почала відчувати свою велич, що вона знищила всіх суперниць, народила дітей, почала листуватися з дуже багатьма відомими людьми на той час. Вона усвідомила, що вона живе у цей вік титанів, як вона каже, і Мікеланджело, і Леонардо, і Лютер, вони всі жили в цей час. І що вона згадує? Що навіть у страшному мусульманському світі промайнула незгасною зорею поетеса Міхрі Хатун, яку звали «Сонцем серед жінок». Вона не хотіла стати рабою у чиємусь гаремі, сповідувала вільну любов, сама вибирала собі коханців при дворі Шахзаде Ахмеда, який згодом мав загинути від руки свого жорстокого брата Селіма. Дивна жінка піднялася над мільйонами рабинь, оспівувала сміливу і вільну любов, мріяла про чоловіка, який міг би пожертвувати навіть життям заради кохання. Ну і у неї, у цієї поетеси, дійсно склалось дуже цікаве життя, вона там була в іншого поета закохана. Навіть в ісламському світі тих часів були можливі такі історії. Тут не йдеться про відмову від сексуальності. Тобто теж жінка досягла, от конкретно ця поетеса, вона теж досягла надзвичайної слави і відомості без в цьому випадку допомоги чоловіка. Тобто вона не була султаншою, як Роксолана. Вона була сама по собі, але вона все одно не відкидала свою тілесність. От мені здається, це ключик. Питання не в тому, що ти використовуєш тіло для досягнення інших якихось цілей чи ні. Питання просто в тому, що ти приймаєш свою сексуальність чи ні.
От я теж думаю, що коли ми говоримо про тіло як про інструмент, на це можна дивитися з двох точок зору. Перша, як пасивне використання цього інструменту. Це якісь стосунки, в яких тебе використовують, наприклад. Або
ти використовуєш, міняєш своє тіло на чиїсь гроші.
Так, і це виходить така пасивна позиція. А є активна, коли ти це робиш з повним усвідомленням цілей і з повним усвідомленням процесу. Мені здається, що в цьому є якась різниця.
Давай ще покрутимо, бо це цікаво.
Да.
Тому що, дивись, от коли, наприклад, ми кажемо, що вона це досягла своїм тілом, це звучить якось принизливо.
Принизливо.
А якщо сказати, вона це досягла своїм мозком, то вже
то якось зразу воно, молодець, да?
А хоча, ну, блін, це просто різні частини особистості. Тіло – це не менш важливе, воно не є принизливим. Мені здається, тут питання в тому, щоб використовувати щось за призначенням. Угу. Тому що мозок теж можна використовувати в ганебних цілях. Ну, наприклад, оці
обманювати
всі
людей, кидати на гроші.
Оці всі фейки, це ж все маніпуляції, це все використання розуму, але для ганебних цілей. Ну і так само питання, для чого ти користуєшся тим чи іншим інструментом. Якщо ти використовуєш своє тіло для того, щоб прожити якісь почуття, щоб дати іншій людині якісь яскраві почуття, не почуття, а переживання.
Угу.
І це і є мета, і вона досягається тілом. Ну, наприклад, навіть танець. Це переживання, яке досягається тілом. От парний танець, його неможливо уявити, так, сфантазувати. Ти його можеш тільки прожити через тіло.
Тому що коли ти навіть в танці там з партнером танцюєш і починаєш занадто багато думати, ти або збиваєшся, або ти, ну, перестає бути ця гармонія. А коли просто довіряєшся тілу і руху, тоді танець виходить гармонійним.
Ну, власне, все те саме відбувається в ліжку. Кохатися можна, проживаючи глибокі переживання, а можна на автопілоті, на якомусь виконанні обов'язку, чи з якоюсь метою отримати щось собі за це потім. Знаєш, підміна мотивації, тобто заради чого ти це робиш. І мені здається, що насправді у Роксолани було цікаве відчуття свого тіла. Там описано, як вона танцює. Як вона зачепила Сулеймана. У неї ж там цікавий момент, у неї включилась змагальність з іншими одалісками. Вони там щось перед ним танцювали, вона, щас я вам покажу. І вона змогла проявитися саме тілесно, так, що це зачепило. Но вона це робила не тому, що вона тоді вже мала план, щас я оце так зроблю, і він отримав. Ні,
так,
їй хотілося гарно проявитися.
Виходить, що в випадку Роксолани ці дві мотивації і ролі тілесності, вони трохи змішалися. Тому що на початку це був прояв її цікавості, її почуттів. Мені здається, що на початку, так, в неї не було мети стати володаркою імперії. В неї був мотив проявитися і якось зачепити султана спочатку. А далі вона вже побачила, що це може бути інструментом для досягнення влади. Тобто, по факту, це все просто трансформувалося.
Ти знаєш, там насправді є дуже багато моментів, де описано, як вона насправді насолоджується власним тілом. Там навіть є момент, де описано, як вона вже почала старіти, вона вже помічає зморшки. Дуже цікаво описано це переживання, коли вона не хоче старіти, вона чіпляється за своє відчуття. Ну, їй ще досі подобається її тіло. Тому мені здається, що у Роксолани це розділені питання. Шлях до влади і різні там інтриги вона пліте, але, скоріш, це вона досягає мозком. А я не виключаю, ну, скажімо так, роман ні разу мене не змусив засумніватись, можливо, їй подобалось кохатись султаном. Там ніде немає в цьому сумніву. Те, що він від її тіла кайфував, це очевидно, він там це проговорює. І вона не має відчуття, що їй це було огидно чи якось так. Тобто дуже можливо, що їм обом було приємно в ліжку. Просто да, у неї постійно були оці муки, що вона в залежній ситуації, що вона не вільна. Але тут цікаво буде поговорити про відчуття свободи, тому що Роксолана, султанша, фактично рівна правителька імперії, тому що вона постійно султану підказувала змінити закони. Каже, ну ти ж султан, не подобається тобі закон, зміни. Вона постійно могла йому пропонувати якісь шляхи і думала, що вона не вільна. А султан, який насправді теж заручник свого положення, своєї ролі, і не тільки того, що він султан, він абсолютно в неї закоханий, він такий же заручник її, він без неї не може, так само, як вона без нього. Тобто ще питання, хто з них більш вільний.
Я коли думала про питання свободи в цьому творі, мені виникала оця метафора клітки, що насправді їй же було дуже цікаво і дуже, ну, і досить комфортно жити в палаці, бути з султаном і там мати владу, привілеї, але в той же час вона відчувала себе невільною в цьому. Мені здається, що в тій ситуації, в якій вона опинилась, вона використовувала максимальні рівні свободи, які були їй доступні, все ж таки.
Мені теж здається, що це відчуття суто це в якісь твоїй та уяві, тому що уявімо, що вона, наприклад, не попала в рабство, лишилася в своєму рогатині, вийшла би заміж. От її мама, вона постійно згадує свою маму дуже ніжно. Вона була і весела, і гарно співала. От вона, наприклад, на неї дуже схожа. І яка доля у її мами? Вона вийшла за сільського священника, який не був ні розумним, ні кмітливим, не мав ні достатку, ще й бухав і її бив. Тобто, що можна сказати, що її мама почувалася вільною жінкою? Ну, мало ймовірно, ще й побут забирає все твоє життя. Тобто ти постійно переш, готуєш їсти, це же ще в дотехнологічні часи. Це все. Ну, я не думаю, що жінка почувалася вільною в таких умовах. Але для неї це чомусь заклалось якимось таким образом. Єдине, чого не могла дозволити собі Хурем, це дійсно поїхати в Україну, бо це ще не були території Османської імперії. Але подорожувати по всій Османській імперії за султаном, захотіла в гори, полізла на якусь гору, захотіла туди, поїхала туди. У неї були надзвичайні можливості, але вона ніби, знаєш, те, що ми часто говоримо, це був її вибір – почуватися невільною. Вона могла вибрати почуватися вільною.
Та, я думаю, чи втекла б вона, якби була така можливість? Я думаю, що не втекла б. Навіть протягом оцих всіх подорожей з одного невільницького ринка на інший, потім вона потрапляє в гарем, і вона в гаремі, і вона жодного разу не робить спроби втекти.
Там, до речі, дуже гарно показаний момент цей, наскільки вони з султаном все-таки пов'язались от уже наприкінці життя. Вибачте за спойлери, без цього ніяк, але я думаю, серіал уже був, можна спойлерити. Коли султан уже на старості, у нього стається якийсь напад, і думає, що він помре, і Хюрем починає мутити заколот, тому що в Османській імперії існує закон, за яким один з дітей султана наслідує престол, а інших вбивають.
Братів.
Да, братів. І у неї є улюблений син Баязид, і є Селім, якого вона не любить, і який має успадкувати престол. А Селіма вона не любить за те, що він дуже не любить вчитися. І
у нього там ще вати були.
Да, в неї така зневага до нього прямо проскакує. І от вона хоче підтасувати так, щоб Баязид успадкував престол. Але султана попускає, і він оживає. І, звичайно, ці всі дії трактуються як зрада. І за законом він має її стратити. І він уже уявляє, як він її там стратить. Ну, окей, голову ми відрубати не будемо, тому що не хочу бачити, як мою улюблену там жінку розшматують на шматочки. От він міркує про це все. А потім отримує від неї лист. І лист дуже цікавий. Вона йому пише, як вона до нього ставиться, і там фактично водночас вона пише, що я тебе кохаю, і ти мій ворог. Навіть якось закінчує так, любий мій вороже, я не можу без тебе. І оце такі складні, суперечливі почуття, тому що дійсно вона з одного боку розуміє, що її рідна земля Україна потерпає від Османської імперії, від набігів татар, що він її тримав силою тривалий час. Тобто у неї є відчуття ворожості, але водночас вона прожила з ним все своє життя, і у них було дуже багато хороших моментів. Не тільки там народження дітей, там чи якісь там спільні спогади, у них дуже багато розмов глибоких про поезію, про якусь політичну ситуацію, про культуру було. І він був теж дуже освіченою людиною. І от там в кінці він падає перед нею на коліна, тобто султан, який має прийти стратити за політичну зраду, він падає перед нею на коліна, і вона спочатку стоїть ніби зла, а потім вона дивиться на нього, і там якраз так ніжний момент такий, вона бачить, як у нього на шиї жилка б'ється. І вона теж не може далі на нього злитися, якби там обіймає його. І оці двоє уже людей, які прожили більшу частину свого життя, вони розуміють, що вони не можуть ненавидити один одного. І далі вони залишаються обоє правити цією імперією. Дуже такий зворушливий момент насправді.
Хочеться піти далі в цю тему, в чому полягає сила жінки. Бо коли обговорюється навіть в школі, то вчительки часто кажуть, що от Хюрем була там така владна і така сильна жінка. Що означає бути сильною жінкою? Тому що коли ми чуємо це словосполучення зараз, виникає в уяві, мабуть, якась бізнес-леді, в якої є купа бізнесів.
Самодостатня.
Самодостатня, така. Дуже впевнена в собі, сталева. Але Хюрем, вона не зовсім така була. В неї були оці дуже м'які, дуже жіночні сторони, які вона проявляла, в тому числі в стосунках з султаном. Вона, можливо, в владі, в кар'єрі, скажімо, була жорстка, але вона вміла використовувати оцю природню м'яку силу.
Так, я би не сказала, що це саме жіноча сила, але жінкам частіше доводилось нею користатись, тому що в силу того, що у них фізичної грубої сили завжди було менше. Але це риса, скоріш, не прив'язана суто до статі, тому що дипломатія, на мій погляд, є такою ж м'якою силою. Так. Просто не залежить від того, хто чоловік чи жінка, просто конкретно в цьому випадку склалося так. Я думаю, що Ібрагім, до речі, на початку роману, він теж користався м'якою силою, просто потім його понесло. На початку є дуже цікавий момент, що Ібрагім, вони з султаном були майже однолітки, і з дуже раннього віку разом фактично зростали. І в усіх змаганнях Ібрагім відчував, що він кращий, але він навмисно перетримував себе, щоб бути другим. Це ж є прояв м'якої сили для того, щоб зберігати цей вплив на султана. І тільки коли у нього це вже пішли успіхи, він став першим там візиром, то його вже все, та хто ти такий султан, хай мене теж султаном називають.
В серіалі якраз дуже класна ця лінія Ібрагіма розкрита, в турецькому саме, про те, як він почав там собі робити пам'ятники на грецький манер, в саду ставити. І таким чином, якби він намагався поставити себе в один ряд з султаном.
Наприклад, така ж прихована сила була у Валіде, у мами султана. І вона насправді навіть заздрила Хюрем, тому що шкода, що вона не змогла навчитись такої влади над Селімом, тобто над її чоловіком, як вдалося цій Роксоланці отримати над її сином Сулейманом. Тобто вона визнавала цю майстерність, з якою вдавалося. Але цікаво, що Роксолана цю силу використовувала в дуже стратегічних намірах. Я думаю, якраз то, що називають сили жінки, чи її мудрість полягала саме в тому, що вона була дуже далекоглядна. Мене, наприклад, вразив цей момент, коли вона писала польському королю, що попросіть захисту в Османської імперії, щоб вона не нападала, щоб кримські татари не нападали на ваші землі, тобто територія України тоді входила до складу Польщі. І вона була готова забезпечити цю протекцію, тобто її стратегічна мета була захистити Україну, і вона придумала таку хитру комбінацію. Навмисно викликала посла, щоб це зробити. Тобто вона була дуже далекоглядною.
На твою думку, далекоглядність – це більш отака, більше про м'яку силу?
Ну, далекоглядність – це, в принципі, про здатність досягати результатів, неважливо якою силою. Просто мені здається, що м'яка сила, вона дозволяє тримати далекоглядну мету в фокусі і при цьому не демонструвати навіть шляхів, якими ти дійдеш до цієї мети. Тобто діяти настільки недемонстративно, що майже впотай.
Ти знаєш, коли про дипломатію говорять, я от згадала там Дмитра Кулебу нашого, наскільки складно не діяти занадто емоційно. Мені здається, що ми можемо бачити, як там стосунки з різними країнами поступово змінюються і встановлюються більш тісні з країнами, з якими там раніше їх взагалі не було, з африканськими країнами, з країнами Південної Америки. І виходить, що м'яка сила – це про те, щоб фокусуватися на далекоглядності, а груба сила, можливо, не м'яка, груба, це коли ти готовий тут і зараз проявити, тут і зараз зробити. І для мене в цьому є багато якоїсь гарячковості, багато такої запальної енергії.
Ну, я би сказала, відкритості, сміливості теж доволі багато. Тобто просто відваги якоїсь. Відвага не може бути відкладеною, знаєш?
Так, так, от так.
Коли відбувається, наприклад, напад і відбувають ворога, не м'якою силою.
Ну, м'яка сила точно не
підійде. Тому що це про сміливість, це про дійсно про тут і тепер.
Просто, мабуть, в різних обставинах різна сила може бути перевагою.
Є просто різні шляхи досягнення мети. І вони можуть бути більш прямолінійними, відкритими, можуть бути більш такими оптичними. Тут, я думаю, питання не тільки там, в наявних ресурсах, можливостях, а й просто кому що більш притаманно. Хтось вміє грати таку гру, і вона їм приносить задоволення. Тому що, мені здається, Роксолані подобалися
ці всі. Да.
Потім вона отримала від цього задоволення. Їй не хотілося проявляти цю силу грубо і явно. Але мені ще здається, м'яка сила має певну рису, певного применшення себе. От у Роксолани це дуже помітно, от Ібрагіма теж, він притримував себе. А Роксолана, ти згадай, які вона листи писала. Вона постійно султану писала, там, я лише пелючка біля ваших ніг, ваша сама остання раба. Сидить така на троні, вся в золоті, я сама ваша нещасна рабиня. Мені здається, що в цьому щось є. Ти створюєш обставини, при яких інша людина може відчути свою значимість. Знаєш, це мені нагадало спосіб виховання дітей, коли дітей не сварять, а коли вони роблять якийсь провтик, їм навпаки розказують про те, які у них хороші сторони. Що ти розумний хлопчик, ти ж оце вмієш і це вмієш. І так прикро, що ти зробив таку от безтолкову помилку. Тобто ти ніби не кажеш, що ж ти безтолковий такий, тобто акцентуючи на негативі, а навпаки, підсвітлюють позитив, і що не могла така хороша людина зробити такий нехороший вчинок. І от це схоже трошечки на це. Ти підсилюєш іншу людину поруч з собою, за рахунок того, що ти себе трошечки робиш меншим. І людина тоді робить вчинок великий і великодушний.
Мені завжди здавалося, що Роксолана так не вважає, а просто пише, ну, зі стратегічною метою.
Я думаю, що це була ще певна традиція писання такого, причому її багато де наслідують.
Знаєш, в романтичному контексті, щоб підкреслити, який він великий, могутній, а вона там при ньому. Але в мене було відчуття, що вона сама так взагалі не вважає.
Так я ж про це і кажу, що це є показна така історія. Звичайно, що вона багато чого розуміла про себе, про свої можливості. Але знаєш, що мені це нагадало, коли вона йому пише про те, що «О, без вас моя печінка перетворилась на кебаб», там такі смішні звороти є. В «Грі престолів» Дайнеріс і Кхал Дрого, там, ну, змальовані такі самі стосунки. Він такий очільник варварського племені, сильний, такий дуже маскулінний. А вона така тоненька, дзвінка принцеса, її заміж за нього віддають, але фактично там такий же полон. І вона до нього «О, моє сонце і зорі!» Він до неї «О, ти там сяйво мої місяці зорі!» Щось, ну, не пам'ятаю точно. Дуже схоже, от прям з листів Роксолани списано. Тим більше, що її листи реально збереглися, і оце фактично цитати з них.
Поїдьте в Стамбул, в Топкапи, там все можна подивитися.
Я взагалі хочу ще торкнутися двох моментів, які не пов'язані з основними головними персонажами. Мене дуже зачепив сюжет з яничарами, взагалі з їхньою присутністю в цьому творі і в історії. І наскільки багато поезії в цьому романі. Яке питання тебе більше цікавить?
Ой, обидва питання класні.
Давай тоді почнемо з яничара,
давай,
поезію залишимо на закуску.
Треба пояснити, мабуть, взагалі про яничар, хто це. Це молоді хлопці, не мусульмани, які потрапляли як невільники в Османську імперію. Частіше за все їх брали в рабство або крали і перевиховували в ісламі. І вони потім ставали основою османського війська. Тобто це такі були молоді воїни, яким по факту промивали мозок.
Да, там насправді ще цікавіше. Османи з усіх підконтрольних християнських земель збирали данину кров'ю. З кожних 40 дворів збирали по одному 5-річному хлопчику. І потім їх віддавали на 10 років на навчання, фактично от на воїнів. Тобто ти собі уявляєш, от дитину в 5 років забрати?
Ну, це жах.
Мало хто себе продовжував пам'ятати якісь спогади з того часу. Виходить, що ці діти відірвані від свого коріння, від свого роду, і вони забували, звідки вони прийшли. Їх називали діти султана, вони фактично на нього так і дивилися, як на їхнього покровителя, але при цьому вони жили доволі злиденно, в казармах фактично, ніколи досити не наїдалися, ходили в одному і тому самому одязі, але вони постійно вправлялись у бойових мистецтвах, тому вони були найкращими воїнами, і саме здобичу під час військових походів їх найбільше мотивували до своєї діяльності, і тому вони були такими фактично лютими звірами, коли вони нападали на якісь інші землі, бо це була їхня можливість хоч щось собі здобути.
Тут проситься одразу паралель про дітей, яких зараз Росія викрадає або вивозить з окупованих територій. Я сама глибоко не копала це питання, але мені дуже цікаво, як побудований цей процес, що в якийсь момент дитина, там підліток, забуває, наприклад, звідки він забуває свою родину, або відкидаються старі цінності, нашаровуються нові. Мені цікаво було б з кимось, можливо, записати якийсь бонусний випуск, щоб глибше про це поговорити.
З тренером яничарів? Насправді, в мене є таке припущення, що у людей цінності народжуються зі спільно пережитого досвіду. Можемо згадати, який досвід у нас був такий в недавньому минулому, наприклад, досвід Майдану. Люди, які пережили Майдан, і ті, хто безпосередньо ходили туди, і ті, хто співчували, ті, у кого були близькі знайомі, батьки чиїсь, чи щось таке, всі пережили якийсь спільний досвід, і він дав певну цінність, таку
участі громадянської.
Да, взагалі того, що не можна терпіти, не можна змовчувати, треба бути активним. От всі громадянські активісти, вони фактично народилися от з цього переживання. Потім я теж навожу часто цей приклад, наприклад, участь в екологічній акції якійсь. Людина може випадково попасти за компанію з кимось там прибирати сміття чи якось впорядковувати якусь природне середовище, і після цього в неї з'являється цінність, що навколишній простір чи природа – це важливо. Тобто вона спочатку проживає якусь певну дію, і з цього народжується переживання. Тобто, якщо людині просто розказувати якусь пропаганду, я думаю, що воно так само швидко вивітрюється. Мене теж це цікавить в контексті не тільки вивезених дітей, наприклад, от території, які дуже давно окуповані в Україні. Угу. От ті діти, які фактично встигли вивчитись в школі за весь цей час, поки вони там в тому ДНР, ЛНР, то якщо це фактично тільки були б слова, що от там бандерофашисти, що там не втирають. Це було б одне. Але питання в тому, що у них тепер додається і досвід, який вони переживають, от коли...
Та життя в цій структурі іншій. В іншій структурі, інші війна, практики.
І війна, коли їхніми руками їхніх батьків, їхніми йдуть і воюють з Україною, у них з'являються конкретні приводи для помсти. І це зовсім інше. Це вже не просто телевізійна пропаганда, це інше переживання. Тому не дарма наші військові кажуть, що не такі страшні російські чмобіки, як оці, що ДНР, ЛНР. Тому що це люди, які реально пережили досвід, який дав їм певну цінність. Для нас вона руйнівна, але воно вже так є. Ми тепер маємо або придумати, як створити інший досвід, інше переживання. Але я не впевнена, що людина дійсно може відмовитись від своїх цінностей. Бачимо приклад Роксолани, яка все своє життя. Тут, до речі, да, твір допомагає поміркувати про ідентичність. Тому що Роксолані, при тому, що вона в 15 років поїхала з України, прийняла іслам, все життя жила
за звичаями
ісламу, так. І насправді в дуже близькому емоційному зв'язку з султаном, але вона не втратила своєї української ідентичності, вона в ній збереглася, і вона до останнього намагалася навіть своїх дітей зацікавити Україною. Ти пам'ятаєш, як вона Баязида відправляє умовно на екскурсію, і його це ніяк не вражає. І водночас абсолютно не можна зародити ідентичність в інших людях. От вона в жодній своїй дитині не змогла цього передати, тому що у них не було цього переживання, у них не було цього досвіду приналежності до України. І виходить, що от всі наші діти, які зараз виїхали за кордон, от ті, яким батьки організують певні переживання, певний досвід, пов'язаний з Україною, у них може зберегтись ідентичність. Але ті, які будуть просто максимально вливатися в місцеве середовище, в них воно дуже швидко вивітриться. Я думаю, так як у дітей Роксолани не було української ідентичності, так і у багатьох українських дітей, які там зовсім маленькими були вивезені, вони можуть не відчувати цього.
А ти знаєш, як я зараз думаю, що у батьків тоді є така вилка, два вибори. Тому що, з одного боку, якщо продовжувати створювати досвід українськості і підтримки оцього всього українського, то це, можливо, уповільнює вливання в іншу країну, в іншу культуру. А якщо дитині складно влитися, то їй і ну психологічно, емоційно дуже складно. І тут знаєш, що обирати. Так. Чи робити так, щоб пройшла адаптація легко, і знаєш, жити моментом і думати про те, там що сьогодні буде, чи буде дитині комфортно, чи буде в неї стрес, чи тому що в маленькому віці багато різних і соматичних хворих хвороб, і цього всього, чи зберігати оцю думку про довгострокове планування, що колись ми обов'язково повернемося.
Та у мене насправді, коли я була оце у вимушеній еміграції в Польщі на початку повномасштабної війни, у мене народилась метафора, що перебування за кордоном схоже на стояння на двох крижинах, які потихеньку розсуваються в різні боки. Перший час ти можеш стояти і втримувати рівновагу. Але потім в якийсь момент ти маєш вирішити, то ти на цю крижинку переходиш чи на цю. Ти не можеш на обох. Mm-hmm. І я це зараз чую в розмовах зі своїми учнями, які за кордоном. І у тих, хто підлітки, ну от мої учні, вони вже там 14 років, вони вже доволі дорослі, і багато з них не хотіли виїжджати, батьки не сильно встигали питати. У багатьох протест проти вливання в місцеве середовище, тому що вони хочуть зберегти цей зв'язок. І насправді не так багато є часу і сил на те, щоб встигати і туди. Тобто ти або вчишся в місцевій школі, вчиш мову і весь свій час на це спрямовуєш, або ти вчився в школі онлайн і намагаєшся підтримувати стосунки з своїми друзями, які лишились в Україні, і це теж забирає багато часу. І ти не можеш однаково ефективно робити і те, і інше. Ти все одно в якийсь момент вибираєш. І насправді війна затягнулася аж настільки, що, мені здається, вже всі родини приймають це рішення для себе. Частина, які вже вирішили адаптуватись, вони не повернуться, а частина, які просто ще дотерплюють там, але це стає з кожним місяцем все важче і важче, тому що підтримувати цей зв'язок потребує великих сил, щоб його реально робити досвідом, не просто спогадами. Можна ж згадувати як якийсь дитячий спогад, такий віддалений, ти просто переказуєш цю байку. От колись ми жили в Україні, от колись було так. Ні, а щоб це залишалось переживанням, то це треба робити якісь активності пов'язані, які будуть давати живий досвід.
Ми з Валею ніколи перед подкастом нічого не обговорюємо, але один шматочок встигли обговорити про українців діаспори. Наприклад, українці в Канаді, в яких там прадіди, прапрадіди емігрували в 18-19 столітті, і це одна з найактивніших діаспор, вони підтримують все українське, у них є там школи українські, і для них важливо оцей зв'язок підтримувати. Але цікаво, що в них ця українська ідентичність, вона законсервована на рівні 18-19 століття. Оскільки практики, які вони підтримують, вони є не сучасними, не співзвучними.
Вони розвивались відірвано від України. Угу. І ті українці, які виїхали от зараз повномасштабним вторгненням, вони залишаться от в цьому часі недоформульованих наших питань. От, наприклад, ми досі не маємо вирішення мовного питання. У нас досі є суперечливе ставлення до радянського минулого і до багатьох ще питань. Але, живучи тут, в Україні, проживаючи оцей наш складний, суперечливий і ще бозна який буде, який нас чекає досвід, ми все одно для себе ці відповіді знаходимо. А люди, які виїхали, вони не зможуть їх знайти разом з усім суспільством. Вони зможуть або приїхати і, наприклад, прочитати в книжках, подивитись в фільмах, але з великою ймовірністю вони залишаться от в тому культурному прошарку, в тому ціннісному прошарку, який от вони встигли вивезти з собою в тривожних валізках.
Ми раніше вже записували бонусний випуск з Якимом Єрмаком, який в 2014 році разом з родиною виїхав з Донецька. І він говорив про те, що це місто законсервувалося в 2014 році. І решта, частина України, там Київ в тому числі, вже пішов вперед, уже якісь щось нове будується, розвиваються там бізнеси, щось нове з'являється.
Цікаво, що спосіб життя змінюється, так, цей лайфстайл,
так, то, все змінюється. А в Донецьку от ця згадка про Україну залишилася на рівні України 2014 року. І це мене тоді настільки вразило, що ми дійсно в якийсь момент почали жити, знаєш, в паралельних реальностях. І дуже складно засинхронитися, тому що це не лише про спільний досвід новий, які допоможуть один з одним налагоджуватися, а це ще й про бажання і про рішення йти разом і вливатися. Це має бути дуже зважене і дуже вольове рішення, тому що це не просто.
Мені дуже подобається підхід, коли говорять, що да, різні частини України, різні спільноти і люди в Україні мають різне минуле.
Угу.
У нас є Західна Україна, яка увійшла до складу Радянського Союзу тільки в 39-му році. Вони не мають от попереднього досвіду цієї русифікації. У нас є частина України, на теренах якої розбудовували Радянський Союз з дуже таким натхненням. У нас є частина окупованих територій. Тобто вони всі проживають різний досвід, ми маємо різне минуле. Але дуже важливо це сформулювати, яке ми бачимо спільне майбутнє. І от питання в тому, що у людей, які живуть зараз в інших країнах, у них немає можливості формулювати цю візію спільного майбутнього разом з рештою України. Це або треба бути, знаєш, повністю інформаційно залученим в це середовище, але все одно ти неминучо винаймаєш житло, ти маєш якусь там роботу, якісь соціальні зв'язки, і ти випадаєш з цього середовища. Це насправді було дуже сильною моєю мотивацією повернутися, саме тому, що мені хочеться прожити цей досвід спільний. Не тільки тому, що я відчуваю, що тут моє місце, а просто я не хочу втратити оцю можливість відчувати цей зв'язок і бути частиною оцього суспільства, яке формулює спільне бачення майбутнього. І остання тема, яку би мені хотілося торкнутися, це наскільки багато естетичних переживань описано в цьому творі і взагалі було присутньо в ті часи. От ти, коли розказувала про топкапи, що це естетичне переживання. От у мене теж мене не полишало відчуття естетики, особливо коли йшлося про поезію. Тому що мені ще дуже цікавий цей момент, через те, що я викладаю алгебру, то я періодично згадую, що арабські мислителі, арабські математики її розробили. Це ж був дуже цікавий момент в історії людства, коли в Європі спочатку дуже розвивалася антична наука, антична філософія, але потім прийшло християнство, яке на перших роках воно це все знищувало, тому що для них це було язичництво. Але наука збереглася в цей час в арабських країнах, в арабському світі. Пішла вперед, і потім уже арабські перекладачі робили переклади того ж Платона на арабську мову, щоб потім пізніше його вже в Європу привезли в середні віки і перекладали на латину. Це такий вийшов камера-сховок для європейської науки. І я розумію, наскільки нам не вистачає обізнаності в арабській культурі, наскільки вона красива. І в цьому романі Загребельний наводить цілий вірш одного поета Імадеддін Насімі. Тобто він у них османський поет, хоча він насправді з Азербайджана. Тобто просто Азербайджан тоді був теж частиною Османської імперії. Я була здивована, он в Києві цьому поету стоїть пам'ятник.
Да, я не знала.
Да, уявляєш, біля бульвару Дружби народів, який тепер біля станції метро Звіринецька. Хочу просто прочитати, щоб наші слухачі насолодилися. В мені живуть обидва світи. Та я в світах цих не вміщусь. Я суть, та місця я не маю. І в сутності я не вміщусь. Все те, що є, було і буде, в мені вже втілилось давно. Не жди пояснень, йди за мною. В поясненнях я не вміщусь. Для мене Всесвіт – передвісник. Твого життя – початок я. Мене впізнаєш ти в цих знаках. Та я і в знаках не вміщусь. Ні сумнів, ані здогад істин нікому ще не принесли. Хто ж істину відкрив, той знає, що в здогадах я не вміщусь. Ти вгляньте в образ мій і спробуй збагнути тайнощі мої. Хоч поєднав я душу з тілом, в душі і в тілі не вміщусь. Я перл безцінний, міст коштовний, я путь блаженства в райський сад. Та знайте, що з моїм багатством я і в раю вже не вміщусь. Усіх скарбів скарб найдорожчий, я очевидність всіх світів, я джерело багатств найбільших, в морях і надрах не вміщусь. В безмежній величі лишаюсь людиною, Адамом я. Усіх світів я сотворіння, хоч в сотворінні не вміщусь. Усі часи в мені й століття, душа і світ – усе це я. Та чи не дивно всім вам буде, що навіть в них я не вміщусь? Я дерево в вогні, я камінь, що досягнув аж до небес. Ти полум'ям моїм милуйся, бо в полум'ї я не вміщусь. Солодкий сон я, місяць, сонце, я душу й дихання даю, та навіть в диханні солодким цілком ніколи не вміщусь. Я атом речовин, я сонце, я шість сторін землі всієї. Мерщій поглянь на мою ясність, бо в ясності я не вміщусь. Старий і вічно молодий я. Я туго напнутий, як лук. Я влада, вічності принада. Та в вічності я не вміщусь. Хоча сьогодні не Семія, я Хасиміт і Корейшит, від власної я меншої слави, та я і в славі не вміщусь.
Дуже гарно. Після цього роману хочеться більше дізнатися про Османську імперію, хочеться подумати про м'яку силу і про ідентичність. І сподіваємося, ця розмова вас на це спонукає. І ви можете ділитися вашими думками в нас в коментарях. Ми завжди з цікавістю читаємо, відповідаємо. Коментарі, підписка на канал і лайки допомагають нам бути більш видимими в просторі подкастів.
Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, в інстаграмі repainted.fox, в фейсбуці «Перефарбований лис» і слухайте нас зручній для вас подкаст-платформі.
Якщо хочете підтримати «Перефарбованого лиса» на Патреоні, після того, як підтримали Збройні Сили України, знайдіть нас на patreon.com/repaintedfox і ставайте нашими патронами. Почуємось!